Я хаті абавязаны прапіскаю, калыскаю падвешанай пад столь. Я маці абавязан кожнай рыскаю, драўлянай лыжкаю, глінянай міскаю, усім, чым працы абавязан стол. Я матчын спеў, я матчыны трывогі, я матчын гнеў, які ўставаў на ногі, гнаў смерць на захад, у нару з нары, трацілавую пугай перамогі. Дыміліся сямі фронтоў дарогі за мной, як дынамітныя шнуры. Пазбавіўшы ад грознага відовішча свет, не дазволю я, каб дым і пыл зямлю ператварыў у бомбасховішча. Мільярд прапісак у маўклівы прысак, мільярд калысак у мільярд магіл.